Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Klāt kārtējie grāmatu stāsti. Un klasikā šodien mēs vēstīsim par Ievas viesas laikam, par Aināra Mielava, kad mēnesi jūrā krīt, un Janas Egles, Bovijs un 12 putnēni. Kopā ar jums Lieka Piešiņa. Šīs dienas grāmatas stāstos mēs varēsim mazliet iepazīt kādu jaunu grāmatu, kurai ir dots nosaukums Laika. Ieva Viese ir tās autore, un jūs esat vienlaicīgi arī Reiņu Naspazīs mājā izveidojis izstādi ar tādu nosaukumu. Cik jūs jau pati iepriekš zinājāt, ka jums būs tāds salikums gan dzejoļu grāmata, gan izstāde?
Sākotnējā ideja apvienot manu dzeju ar maniem darbiem nāca patiesībā no Raimonda Ķirķa, izdevniecības Nepatnas pārstāvi, jo viņš teica, faktiski jau nav nemaz tik biežas tās situācijas, kad cilvēks, kurš debitē kā autors, vienlaikus arī darbojas kā mākslinieks, un nu, varbūt, ka es gribu kaut kādus savus zīmējumus vai kaut ko likt grāmatā. Bet nu, tā kā es daudz nezīmēju, es taisu tādus skulpturālus objektus, instalāciju mākslu, tad šajā krājumā es iekļauju fotogrāfijas. Nu, tā kā veidoju darbus, šos darbus fotogrāfēju, un tad maketētājs un grāmatas dizaineris Armands Zelčs atrada asprātīgus veidus, kā ar šiem attēliem strādāt un izveidot grāmatas dizainu. Tā kā tie nebija zīmējumi, bet jau tiešām tādi arī fiziski darbi. Es jau kādu laiku domāju par to, ka būtu interesanti un jauki arī paskatīties, kā tas ir, ka es pat ar šiem darbiem kopā palasu. Tad, kad vēl arī nebija zināma šī norises vieta grāmatas atvēršanai, man jau bija plāns, ka vai nu tā ir tāda īslaicīga kāda pop-up izstāde vai kāds tāds formāts, kas man ļautu lasīt tos dzejoļus, miedarbojoties ar darbiem, kas arī ir dzejoļu krājumā. Un man ļoti paveicās, ka Raiņu Naspazīs māja arī bija gatava ne tikai tādai izlaicīgai izstādē, bet arī uz mēnesi šos objektus izstādīt un arī kalpot gan kā par salikumu un paralēlu norises vietu tam, ka šī grāmata arī atrod savu lasītāju un vienlaikus arī šajā grāmatā redzamie vizuālie tēli un motīvi, ko es risinu vizuālajā mākslā, arī atrod savu auditoriju.
Klausītājiem teiksim, ka līdz 6. decembrim ir iespēja aplūkot šo izstādi un man liekas, ka te ir jābūt tai situācijai, ka cilvēks var iekārtoties, lasīt tos dzejoļus un skatīties. Ja, kā jūs pati to esat domājis, kā tam vajadzētu būt.
Es noteikti gribētu, lai tie kalpo viens otram par tādiem kā ierosinājumiem un arī dialogam, vai cilvēki, kas atnāk uz izstādi, redz to vienu varbūt dzejoli un domā paskatīties, kas vēl ir tajā grāmatā un nopēr grāmatu, vai arī cilvēki, kuri redz šos darbu fragmentus, kas ir izmantot grāmatas noformējumā, ka viņi arī domā nu, paskatīties, kas tas vēl ir, kas tās ir par sērijām, ko es tikai daru tajā vizuālajā ziņā. Nu jā. Ja viņi atnāk ar krājumu uz izstādi un lasa to šeit, tad iespējams, ka viņiem ir pavisam pilnīgi šī pieredze.
Jums šis grāmatas noformējums ir tāds, ka vispirms cilvēkam ir jāspēj atvērt vēstuli, konvertu, jūs?
Jā, nu kaut kā tā bija arī tāda mākslinieka Armanda Zelčā un arī Raimonda Ķirķa un mana kopēja tā kā tā doma virzība, kā tā kā parādīt šo vienlaikus trauslumu, vienlaikus pasargātību un vienlaikus, nu ka tajā, protams, ir kā debijas grāmatā kaut kāda veida neaizsargātība, jā, kas tur parādās un šī ideja par aploksni, kur pašam ir jāatplēš vai jāatgriež vai kaut kādā veidā jāatvertā, tā kā uzreiz jau iesaist šo te cilvēku, kas lasa to grāmatu tādās kā fiziskās attiecībās ar šo krājumu.
Jūs veidojot šo krājumu esat pārkāpusi gan formas, gan satura, nu teiksim tā vienkāršību, jūs neļaujat tā pavisam viegli sev piekļūt.
Nu jā, šis krājums būtībā ir tāda spēle starp kaut kāda veida ievainojamību un atklātību un arī noslēpumainību un vēlmi sevi pasargāt un vēlmi mazliet paslēpties un vēlmi vērot. Jā, tur ir šī tā dinamika diezgan klātesoša.
Cik sen jūs rakstāt un kas jums ir rakstīšana?
Rakstīšana man ir viens no būtiskākajiem veidiem, kā saprast, kur es esmu pasaulē, būvēt šo savu pasaules ainu. Es ļoti sen rakstu dienas grāmatas un rakstu vēstules, tā kā proza un dzeja ir bijušas kādas vēlākas parādības, un man liekas, ka vienmēr ir klātesoši, nu arī tie, jā, šis te krājums, kā savā ziņā vēstules, šie dzejoļi, nu, ka tur ir kaut kāda veida intimitāte tajā, ko es rakstu, ka tas ir veids, kā es atrodu savu šī brīža mirkļu struktūru.
Vai jūs gribat noslēpties, vai jūs gribat atklāties?
Nu, es domāju, ka visos mūsos ir gan. Šie abi savā ziņā pretēji vērstie impulsi, un jā, katram varbūt ir cita veida robežas, kur viņš vislabāk spēja būt paties un atklāts, un sava veida robežas, es kurām nevienu neielēst, un tā kā mums katram tās ir tik unikālas un iespēja atrast veidu, kā ar savu pasauli dalīties, bet kā arī to nosargāt, ir ļoti, es domāju, jā, katram jāatrod daustoties ar šīm abām pusēm, man arī.
Vai jums grūtāk bija uzrakstīt dzejoli vai grūtāk tam izdomāt nosaukumu?
Nu, krājumā ir arī dzejolis, kas sastāv tikai no nosaukuma, kurš ir tāds, kuru atverot iekšā ir tukšums.
Arī ir viens teikums.
Jā, tā arī ir tāda spēle, kas ir virsraksts, kas ir nosaukums, kas ir dzejoļa miesa un kas ir dzejoļa seja. Tas ļoti atkarīgs no kura dzejoļa, bet laikam visbiežāk jau tie nosaukumi nāk paši pēdējie.
Jūs esat telpās, kur literatūra ir piesūkusies visas sienas. Bet jums ir arī dzejolis, kurā jūs runājat par Aspazīju, un tas, kas man piemēram ļoti tika, arī Linardam Taunam veltīts.
Jā, es ar citu dzejoli Linardam Taunam. Es lasīju šeit Raiņu un Aspazīs mājā, kad bija Tauna 100 gadā veltīts pasākums. Un tas bija viens no tādiem veltījumiem pilsētē, ko man ļoti patika uzrakstīt, tāpēc, ka es tajā laikā atrados labklājības rezidencē Susējā. Un kaut kā dzīvojot tajā meža ieskāvumā un visā tajā dabā, pēkšņi bija tāds azarts atgriezties pilsētā un uzrakstīt tieši par pilsētu, nu tā domās atgriezties. Jā, par Aspazīju, nu jā, tā kā mana vecmāmiņa saucrīt viesi bija Raiņa un Aspazīs pētniece, kas ārkārtīgi daudz uzmanības tieši Aspazijai veltīja, tad, protams, man viņa ir bijusi jau no bērna kājas blakus un kaut kādā ziņā tuva, un uz viņas portretus esmu skatījusies jau no ļoti agrām dienām, un kaut kādā ziņā viņu esmu jutusi kā tādu klātesošu personu.
Varētu teikt, ka jūsos tā literatūra ir jau tā sasmēlusies un sasūkusies, ka tas jau ir pats par sevi saprotams, ka par to ir jārunā.
Nu, es nezinu, es nemāku teikt.
Man ir lūgums vismaz kādu no dzejoļiem nolasīt, un es, godīgi runājot, es atradu tādu, kas man likās, kas varētu būt telpa bez durvīm. Vai tas jums ar pieņemams?
Man liekas, ka šis varbūt nav pats. Nē, varbūt arī varam nolasīt šo dzejoli, jā. Man šeit es neesmu šo dzejoli nekad lasījusi. Skaļi, vai tas mazliet samuls. Telpa bez durvīm. Atgriešanās telpā bez durvīm. Atgriešanās telpā, no kuras nevar izkļūt. Mans risks ir aprēķināts, bet es slikti rēķinu. Kam jābūt tālāk? Zen? Nez. Kam jābūt tālāk? Es slikti rēķinu, bet mans risks ir aprēķināts. Atgriešanās telpā, no kuras nevar izkļūt. Lai gan, ja var atgriezties, ja var izkļūt.
Un kurš būtu tas dzejols, ko jūs lasīt?
Pieturs vieta. Mēs stāvam noankurojušies krastā. Drupata jūras lūpa kaktiņā. Vilnis nolemj mūs pagaršot. Mēs stāvam krustpunktā uz tīkla režģa. Vilnis izliec zelta griezumā. Mēs nevaram pretoties saskanīgām struktūrām. Vilnis nolemj mūs pagaršot. Mēs garšojam.
Grāmatu stāsti programmā Klasika. Tikko kā dzirdējāt Ievu viesi un turpinājumā tādam kā tiltiņam ir jāsaka, arī Ainaram Mielavam ir paredzēta izstāde, kurā varēs redzēt viņa grāmatā, kad mēnesi jūrā krīt radītās gleznas. Un šajā grāmatā ir gan dziesmu tekstu izlase, gan mākslas albums, bet, manuprāt, Klāss Vāver ir ļoti precīzi pateicis par Ainaru Mielavu, sakot, ka viņš ir dzīvotājs melodijās, vārdos un gleznās. Un vissvarīgākais, ka viņa dziesmas un vārdi padara šos tekstus svarīgus mums, un mēs jūtam, kā dzīvo un eksistē Ainara Mielava mīlestība. Bet kā tad viņš redz to starpību starp dziesmu tekstiem un dzejoļiem, kas viņam tie ir.
Es vienmēr esmu uzskatījis, ka manu dziesmu vārdi ir dziesmu vārdi, kuri tapuši ar galveno domu, lai no šī vēstījuma taptu dziesmu. Tas ir bijis primāri, un es nekad neesmu uzlūkojis savus dziesmu vārdus kā dzejoļus. Vēl vairāk, man nekad nav bijis vēlēšanās vienkārši, piemēram, apsēsties, jeb apgulties un uzrakstīt četras rindas. Es nekad to neesmu darījis. Vienīgā reize, kad es esmu rakstījis vārdus uz pasūtījumu, bet arī doma, ka tās būs dziesmas, bija laimīgais gadījums Rimanta Kalniņa. Kad es 90. Gada beigās viņu uzrunāju, lai viņš radītu jaunas dziesmas, viņš teica, jā, labi, bet tev man jāuzraksta vārdi. Un es biju šokā, jo agrāk nekad tā nebija darījis. Pirmo reizi mūžā es rakstīju vārdus, kad vēl nebija zināma melodija. Tā kā dziesmu vārdu rakstīšana ir tikai vienīgi galvenais iemesls ir bijis, lai no tās sanākt dziesmas. Ja kāds manu dziesmu vārdus grib saukt par dzejoļiem, lūdzu, man nav iebildumu, bet pats neuzskatu, ka tie ir dzejoļi. Viss ir, kā saka, maza puikas iegribas. Bērnībā es biju ļoti izlutināts puišēls, bet ne jau tāds negants, bet nu vienkārši mamma ļoti daudz darīja, lai apmierinātu to, kas man patīk. Un es tāds laikam savā ziņā esmu palicis joprojām. Nu vienkārši man sagribējās, man arī gribās katalogu. Nu ja visiem māksliniekiem ir katalogi izstādies, man arī gribās. Un tā mēs tikām līdz šim katalogam, bet kā izrādījās, gleznu nebija pietiekoši, lai būtu atsevišķi grāmatiņi, un tad radās doma apvienot gleznas ar manu dziesmu vārdiem. Jo, teiksim tā, pēdējo apmēram 30 gadu laikā kopš es rakstu dziesmas, vairāk kārtīgi cilvēki man ir uzrunājuši un teikuši, Ainar, tev vajag savus dziesmu vārdus izdot grāmatā. Un es alaži esmu reaģējis tā labvēlīgi un teicu paldies, paldies, bet pats sevī tā ironiski nosmīnējis, jo, kā es jau teicu, neesmu nekad uzskatījis, ka manu dziesmu vārdi ir kaut kādā veidā atdalām no dziesmām. Un tad beidzot pienāca tas brīdis, kad es varēju šos aicinājumus īstenot un apvienot vienā grāmatā. Es atlasīju 70 dziesmu vārdus no 16 gleznas un sanācu gan biezu grāmatiņu, ko ir prieks rokā turēt. Nu, savā jaunībā, kad man bija gadi apmēram 20, es tagad minēšu, nu, ja es iestājos 18 gadu vecumā Mākslas akadēmijā, 5 gadu, blablabla, apmēram 23 gadu vecumā, kad es beidzu Mākslas akadēmijas, visnotaļ nopietni grasījos kļūt par gleznotāju. Jo bija gleznojies jau ļoti, teiksim tā, liela aizrautība apmēram 9 gadus, jau Rīgas Liešās Mākslas vidusskolā, pēc tam Mākslas akadēmijā. Jo man dzīvē paveicās, man bija brīnišķīgas gleznošanas skolotājas, divas fantastiskas, talantīgas sievietes, Silva Linārte un Silvija Jākapsone. Pateicoties šiem jaukajiem cilvēkiem, es iemīlēju glezniecību un man likās, ka mans mākslinieks ceļš ir saistīts ar glezniecību. Bet paralēli es pelnīju maizīti ar mūziku, jo mūzika bija mana kvēlākā aizraušanās jau no 6-7 gadu vecuma, kad mans paps nesa mājās Raimonda Paula plates. Tas vienmēr bija mūsu mājās vieniem no pirmajiem, jo mans papas draudzījās ar Jāzepu Kulbergu, kurš toreiz rakstīja Paulu plats, un viņš no rūpnīcas uz tie pārā kopijas, un tas nonāca mūsu mājā. Nu, tas man bija ļoti dārgi un svarīgi momenti. Mūzika vienmēr bija man līdzās, un es savu maizīti pelnīju ar diskoteku vadīšanu. 80. Gadu diskoteks diezgan radikāli atšķīrās no tām, kāds viņš ir tagad, ka viņš ir krietni savādāks. Jā, mūzika bija paralēli. Līdz ar to ar muzikantu vidi un tam līdzīgi. Un arī faktors, ka Latvija ir maza zeme. Mans mammas jaunības vieno labākajām draudzenēm bija Emma Marhilēviča, pazīstamā pianista un komponista Ulda Marhilēviča mamma. Un mēs bijām pazīstami ar Uldiņu jau no bērnības. Un kaut kādā brīdī, ap to laiku, kad man, kā es jau teicu, bija 23-24 gadi, Uldis man pēkšņi uzrunāja, vai es negribot sarakstīt kopā dziesmas. Jo vadot diskoteks, tas bija pamazām sācis tā kā dziedāt līdzi ārzemju dziesmām un pats kaut ko mēģināja izdarīt un Uldis to bija pamanījis. Es jums tagad jautāju, kāpēc viņš par mani tādu piedāvājumu izteica, un viņš nevar atbildēt. Es domāju, ka tas bija tas gadījums, ka Dievs mums nosaka, nu, mūsu vietā rīkojas, viņš atsūta kaut kādu vēstījumu, un mēs vienkārši tā kā tādu mediju nododam to tālāk. Es domāju, Uldim vienkārši kaut kāds stars ieblies tajā brīdī. Liepājā būt vēņa aizskatuvē, kad viņš piedāvāja man to darīt. Es šo piedāvājumu, ko cits varbūt būtu uztvērs kā joku, uztver ļoti nopietni, un jā, mēs sacerējām ar Uldi pirmās trīs dziesmas, ja nemaldos. Tā es aizgāju pa mūzikas ceļu, un esmu laimīgs un Andrīts, ka tas tā ir noticis. Mana izstāde būs apskatāma galerijā Muzeum LV, Andreja Pumpura ielā 2, brīnišķīgā vietā, ļoti skaista galerija. Izstāde tiks atklāta 21. novembrī, bet publiskajā apskatētā būs atvērta no 22. novembra līdz pat 28. decembra.
Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Jana Egle vispirms tulko bērnu grāmatas no lietuviešu valodas, un tad viņa saprot, ka viņai ir pašai ko pateikt. Un tā ir tapis, bovīs un
12 putnēni.
Jā, un šie putnēni ir stāsti, mazu bērnu dārza bērnu stāsti.
Un tā 11 stāsti, jo viens stāsts ir par dvīņiem.
Vai tā ir pieredze, kuru tu esi sasmēlusies tad, kad tu strādāji bērndārzā?
Nē, pieredze no bērndārza ir tikai tieši šis fakts, ka ir tāda spēle, tāda rotaļa, ka grupai ir rotaļlieta talismans. Tas var būt lācītis, tā var būt lele, tas var būt sunīts vai delfīns. Un ka viņš viesojas pie bērniem ģimenēs nedēļas nogalēs. Tāda pieredze ir to piekopi gan ārzemēs, gan Latvijā. Bet konkrētie bērni un sižeti tie ir principā no dzīves ņemti, bet ne no mana bērndārza.
Tu runā par šodienas situāciju. Vai tev bija tos 11 stāstus grūti izvēlēties?
Pavisam noteikti nē. Man prātā bija vēl daudz vairāk šo stāstu, bet tas formāts prasa to, ka pārāk izplūst arī nevajag. Es pēc iespējas dažādu šos vēstījumus izvēlējos, jo principā jau vēl daudz vairāk problēmu ir pasaulē, vēl daudz vairāk stāstu par vērtībām un par ģimenes situācijām. Es izvēlējos šos 11, man palika pāri.
Tas nozīmē, ka varbūt būs turpinājums?
Noteikti nebūs. Bet principā runājot par bērnu grāmatām, es nesaku, ka nebūs.
Vai tas tāpēc, ka tev pašai ir mazbērns?
Ļoti iespējams, man ir divi mazbērni ar 3 mēnešu starpību sadzimuši. Un iespējams, ka tas arī kaut kādā ziņā ietekmē. Bet ne tikai mani tulkojumi, bet arī tas, ka es tiku iesaistītam. Tu tas lietu scenāriju rakstīšanā un dziesmiņu rakstīšanā. Es tiku kaut kādā veidā ievilkta bērnu pasaulē. Un ja es agrāk teicu, ka es ļoti brīnīšos, ja es rakstīšu bērnu grāmatas, tad nu pat es vairs nebrīnos, viss ir noticis un man pašai ļoti patika šis process.
Ar ko tu visvairāk atšķirtu? Bērnu grāmatu rakstīšanu un grāmatas pieaugušajiem rakstīšanu?
Bērnu grāmatā ir ļoti jādomā par pielietoto valodu, lai bērnam viņa ir saprotama un lai viņa ir skaidra un tīra, ja lieliem mēs varam daudz vairāk spēlēties ar zemtekstiem un tādām lietām bērniem tik daudz to nevar, viņiem ir skaidri jāsaprot, par ko ir runa. Un otrs sižetam ir jābūt pietiekami spraigam, lai noturētu bērna uzmanību, bet tematika principā šai grāmatai ir tāda pati, kādas es rakstu pieaugušajiem par vērtībām, par emocijām, par to, kā katrs jūtas zināmās situācijās, ir tikai bērniem piemērotā valodā.
Kurš tev no šiem stāstiem būtu tāds, ko tu tagad atklātu radio klausītājiem, grāmatu stāstu klausītājiem, un tieši kāpēc tu to izvēlies kā atklājumu?
Nu, man kaut kā visdziļākais un īstenībā viņš ir arī svarīgākais šī grāmatā ir Riča stāsts. Bet man arī ļoti patīk stāsts par Sebastiānu un divām ģimenēm, kur ir saticies tētis ar 3 bērniem un mamma ar 4 bērniem. Viņi tagad veido kopīgu ģimeni un vecākais dēls mammas ģimenē nepieņem šo jauno tēti un kādas briesmas viņš izdomā, ka viņš ir cilvēkēdājs un viņam ir konkrēts vārds priekš šī tēta un lācītis to visu vēro un lācītis arī baidās no šī humma cilvēkēdāja, bet tad viņš nolēma, ka tas taču nav lāčēdājs, tas ir cilvēkēdājs, tāpēc nav ko baidīties lācim. Un beigās viņš skatās, nē, cik viņš ir sniegs un jauks cilvēks. Un tas bērna emocijas, kā viņš māk, tā viņš ieliek to savu dusmu, kad tā īstā tēta vairs nav, jo tur tā situācija, ka viņš ir aizgājis mužībā. Un var sakot, tās bērna emocijas, kā viņš pieņem vai nepieņem jaunu ģimenes locekli.
Kāds tavuprāt ir mākslīgā intelekta plus tieši saistībā ar grāmatām? Vai tāds ir?
Man grūti teikt. Es mākslīgo intelektu izmantoju vienu reizi dzejas rakstīšanai, bet es viņam uzdevu vienkārši jautājumu, un kur pēc tam es viņu atbildi šai dzejoli izmantoju. Man šī lieta patika, jo es vienalga rakstīju savu dzejoli, es tikai izmantoju šo atbildi. Jautājums bija, cik ilgā laikā pasauli var iznīcināt. Un viņš man nevarēja to atbildēt. Viņš teica, ka tas ir spekulatīvs jautājums.
Ļoti laba atbilde. Kas ir tas, ko tu tagad esi lasījis un ko tu saki? Nu, to noteikti vajag izlasīt.
Pašlaik es lasu grāmatu Tūkstneša ziets. Es esmu tikai iesākusi kādas 100 lapas izlasījusi. Varisa Dierī, supermodele, tas ir viņas reāls dzīves stāsts un ir ārkārtīgi interesanti lasīt, ka viņa ir augusi Āfrikā. Viņas tēvs ir no klejotāja cilts, līdz ar to ģimene arī klejo pa šo Tūkstnesi un kā viņi kopi savus lopus, kādi pienākumi ir ģimenē, daudz bērnu ģimene. Ārkārtīgi interesanti un tas ir patiesa stāsts, tas uzliek tādu vēl papildus šarmu tam visam.
Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā jūs dzirdējāt par Ievas viesas dzejoļu krājumu Laikam, par Aināra Mielava albumu, kad mēnes jūrā krīt, un Janas Eglas bērnu grāmatu Bovijs un 12 putnēni. Tiksimies atkal citureiz. Tā jums saka Liega Piešiņa. Grāmatu stāsti. par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.5. ar atkārtojumu svētdien 18.15.